MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni. V prvi novembrski oddaji Mediji o medijih bomo največ časa namenili internetu in njegovim zanimivostim. Slišali boste, da imajo internetne video vsebine, ki jih je vedno več, lepo prihodnost. Predstavili vam bomo najbolj iskane pojme na spletu po različnih državah sveta in druge zanimivosti iz sveta medijev. Predstavili vam bomo tudi temo, ki jo je papež Benedikt XVI. Izbral za 42. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Ta se glasi Mediji na križpotju med aktivizmom in služenjem resnici. Prisluhnite 44. oddaji Mediji o medijih.
V oddaji Mediji o medijih vstopamo v svet medijev.
Instat ugotavlja, da se trg zabavnih video vsebin močno spreminja. Če še pred leti za glavnega posredovalca video vsebin veljala televizija, je sedaj položaj drugačen. Videorekorderji, posnetki ustvarjeni strani amaterjev ter predvajanje oddaj preko interneta so televiziji vzeli vlogo glavnega medija, ki predvaja razvedrilne video vsebine. Nedavna raziskava je potrdila, da se zgoraj omenjenim obetajo lepi časi. Anketiranci menijo, da se bodo internetne video vsebine širile še naprej in sčasoma postale glavni vir zabave. Pomemben del spremljanja video vsebin bodo postale družabne mreže. Menijo tudi, da so glavne težave internetnih vsebin še vedno hitrost internetne povezave, stroški ter grafična in vsebinska kakovost posnetkov. Microsoft je objavil raziskavo, v kateri so ugotovili, da naraščajo različne oblike spletnega kriminala. V porastu so predvsem napadi za pridobitev osebnih podatkov. V prvi polovici letošnjega leta so jih zabeležili kar 31,6 milijona primerov. Glavni namen je bil pridobiti osebne podatke in jih zlorabiti za krajo denarja. To vrstni napadi so se v zadnje pol leta povečali za 150%. Zlonamerno usiljevanje programov v obliki trojanskih konjev, kraja gesel in podobne oblike poseganja v podatke na računalnikih internetnih uporabnikov po vsem svetu so se v istem obdobju povečale za kar 500%. Najpomembnejši ukrep za zmanjšanje problema zlonamernih programov je v sodelovanju znotraj organizacij, pravijo pri Microsoftu. Pri podjetjih, v katerih oddelki, ki skrbijo za varnost in zasebnost, dobro sodelujejo, je to vrstnih napadov bistveno manj. Uporabnike priljubljenega spletnega portala Facebook .com so opozorili, da z objavo svojih osebnih podatkov na spletu tvegajo krajo in zlorabo svoje identitete. V eni izmed televizijskih oddaj o pravicah potrošnikov britanske medijske mreže BBC so namreč pokazali, kako lahko prevaranti zgolj s podatki, objavljenimi na omenjenem portalu, odprejo bančni račun in ustvarijo kreditne kartice na ime uporabnika. Omenjeni oddaji so ustvarili uporabniški profil z imenom Amba Friend in mu dali naključno fotografijo dekleta starega okoli 20 let. Povabili so 100 uporabnikov, da postanejo njeni virtualni prijatelji. 35 se jih je odzvalo, čeprav o uporabnici niso vedeli ničesar. Tako so ustvarjalcem oddaje nehote dali svoje osebne podatke, ki jih delijo tudi z drugimi uporabniki tega spletnega portala. Eden od teh, ki so sprejeli povabilo od Ambe Friend, je bil tudi 32-letni Scott Gold. Njegov profil na omenjenem portalu je vseboval datum njegovega rojstva in kraj bivanja, kar so ustvarjalci oddaje uporabili za pridobitev drugih javno dostopnih osebnih podatkov iz spleta. Izkazalo se je, da so na podlagi teh podatkov na ime 23-letnika lahko odprli elektronski bančni račun in uspešno zaprosili za kreditno kartico. Veliko ljudi uporablja portal Facebook za navezavo novih stikov in spoznavanje novih virtualnih prijateljev, ki jih najbrž ne bodo nikoli v resnici spoznali. V oddaji so želeli le pokazati, kako lahke žrtve kraje identitete so ti uporabniki. Svoje podatke na Facebooku je sicer možno zaščititi, vendar večina uporabnikov tega ne stori. Na portal se vsak dan vpiše okoli 200 tisoč uporabnikov, skupno pa se lahko pohvali z več kot 42 milijoni registriranimi uporabniki. Takih resničnih zgodb, ki so hkrati tudi opozorilne, je veliko. Vsem uporabnikom interneta torej svetujemo previdnost, kajti nikoli ne vemo, kdaj nam bodo virtualni prijatelji ukradli našo identiteto. Podjetje Comscore pa je objavilo prvo obsežno študijo o spletnem iskanju prek različnih iskalnikov. Raziskava vključuje vse svetovne države. V avgustu 2007 je bilo po celem planetu opravljenih 61 milijard iskanj. Več kot 750 milijonov ljudi je povprečno opravilo 80 poizvedb. Podatki se precej razlikujejo glede na regije. Azijsko-pacifiška je zabeležila 258 milijonov različnih iskalcev oziroma uporabnikov. Ti so skupaj opravili 20,3 milijarde poizvedb. Na drugem mestu je območje Evrope. Tu je 210 milijonov iskalcev opravilo 18 milijard iskanj. Sledi Severna Amerika z 206 milijoni iskalcev ter 16 milijardami iskanj. Latinska Amerika izstopa po največ iskanjih na uporabnika, 95. Na tem področju je 50 milijonov uporabnikov izvedlo 4,7 milijarde poizvedb. Najslabše razvita regija z tega vidika je bližnje vzhodnoafriška regija. Tu je 30 milijonov uporabnikov izvedlo skromni 2 milijardi poizvedb, v povprečju je to 70 poizvedb na osebo. Večina vseh iskanj je bilo opravljenih prek iskalnikov podjetja Google. V avgustu je bilo tako prek Googla opravljenih 37,1 milijarde vseh iskanj, od tega 31 prek njihovega glavnega iskalnika in 5 milijard prek YouTube. To je skoraj 61% vseh iskanj. Sledijo strani njihovega največjega tekmeca Yahooja, prek katerega je bilo opravljenih 8 milijard in pol iskanj, kar je dobrih 14%. Tretji iskalnik je kitajski Baiduja.com, ki je zabeležil 3,2 milijardi poizvedb. Šele na četrtem mestu je z 2,1 milijarde poizvedb velikan Microsoft s svojimi iskalniki. Pomemben podatek je, da so vsi vodilni iskalniki razen Baiduja, ki je v kitajščini, in NH1, ki je korejski, v angleškem jeziku. Raziskava je potekala meseca avgusta, vključevala je 750 milijonov različnih uporabnikov, kar znaša 95% celotne internetne populacije. Vanjo so bili vključeni 15 in več let stari uporabniki interneta. Google je objavil nekatera zanimiva gesla v povezavi z državami, iz katerih prihajajo uporabniki in jih najpogosteje iščejo. Nemci, Mehičani in Avstrijci najpogosteje iščejo besedo Hitler, medtem ko z njim povezano besedo naci oziroma nacist najpogosteje iščejo v Čilu, Avstraliji ter Veliki Britaniji. Besedo gej, homoseksualec so najpogosteje iskali uporabniki iz Čila, Mehike in Kolumbije. Sledi beseda džihad, sveta vojna, ki je najpogosteje iskana v Maroku, Indoneziji ter Pakistanu. Terorizem je najpogosteje iskana beseda v Pakistanu, na Filipinih in Avstraliji. Maček, stanje po pijančevanju, pa je najpogosteje iskan pojem na Irskem, v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Burrito najpogosteje iščejo v ZDA, Argentini in Kanadi. Zanimivi pa so tudi naslednji izrazi. Irak najpogosteje iščejo v Združenih državah Amerike, v Avstraliji in Kanadi. Taliban je geslo, ki so ga največkrat upisali v Pakistanu, Avstraliji in Kanadi. Tom Cruise je ime, ki ga najpogosteje iščejo v Kanadi, ZDA in Avstraliji. Britney Spears pa je očitno najbolj priljubljena v Mehiki, Venezueli in Kanadi, vse kar zadeva klike. Geslo ljubezen največkrat utipkajo na Filipinih, v Avstraliji in Združenih državah Amerike. David Beckham pa je zelo priljubljen v Venezueli, Veliki Britaniji in Mehiki. Kate Moss je največkrat iskano geslo na Irskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem. Avtomobilska bomba pa je geslo, ki so ga največkrat utipkali v Avstraliji, Združenih državah Amerike in Kanadi. V teh omenjenih istih državah pa so veliko krat utipkali tudi geslo marihuana. Omenjena statistika velja od leta 2004 do danes.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Nismo preslišali novice, da je predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja sporočil temo, ki jo je papež Benedikt XVI. Izbral za 42. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Ta se glasi Mediji na križpotju med aktivizmom in služenjem resnici. Več o tem pa je v našem programu povedal Tone Gorjup.
Papež si je za prihodnji svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga bomo obhajali 4. maja 2008, nedeljo pred binkošnjim praznikom, izbral nad vse aktualno temo. Mediji se namreč vsak dan znova znajdejo pred dilemo, biti čim bolj všečen ali iskati resnico in jo deliti z drugimi. Z izbrano temo papež želi, da razmišljamo o vlogi sredstev družbenega obveščanja in njihovem osnovnem poslanstvu. Mediji so v vedno večji nevarnosti, da občudujejo sami sebe in niso več ali vsaj nepopolnoma v službi resnice. Površni odjemalci jih silijo v aktivizem, ki se prilagaja vedno novim reklamnim prijemom, pri tem pa pozablja na resnico. Predsednik Papeškega sveta za medije nadškof Claudio Celi je poudaril, da je resnico potrebno iskati vsak dan znova in jo posredovati drugim. Papež bo v poslanici, ki jo pripravlja za ta dan, spregovoril prav o tem. Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja je edini svetovni dan, ki ga je ustanovil drugi vatikanski cerkveni zbor leta 1963, ko je potrdil odlok o sredstvih družbenega obveščanja. Papežovo poslanico za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja običajno objavijo za praznik svetega Frančiška Saleškega, zavetnika novinarjev, 24. januarja.
Oddaja Mediji o medijih je končana. Danes smo jo v veliki večini posvetili internetu in predstavili temo 42. svetovnega dneva sredstev družbenega obveščanja. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan. Želim vam lep preostanek dneva in prijeten konec tedna.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.